Благодаря.
Благодаря, господин Кьосев. Има ли трета реплика към изказването на господин Петров? Не виждам. Заповядайте за дуплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми репликиращи, благодаря ви за репликите. Първо към дамата, госпожо Кирова. Слава Богу, в днешния ден това дали ще си губим времето или не го определяме ние от опозицията, от Възраждане. Имайте го предвид. Сега, това, което посочи в изказването си, е, че доклада от изслушването на кандидатите ще бъде внесен в Народното събрание предния ден преди провеждането на гласуването. А не би трябвало да е така, защото нашия правилник казва, че трябва да има минимален срок, в който народните представители да се запознаят с доклада. Така, и дано не съм лош пророк, защото нали, предстои ни живот и здраве заседание по избор, дано не съм лош пророк да мога да ви напомня това, което сега ви казвам от тази трибуна, че докладът ще бъде внесен най-късно деня преди провеждането на самото гласуване, защото някой бърза да назначи и да избере всъщност заместник омбудсман. И другото, което посочи в изказването си, е, че липса един минимален срок, след като предложението бъде обявено на уебсайта на Народното събрание, да има един минимален 7-дневен срок. Защото какво ще се случи на практика? Ще бъде обявен на сайта на Народното събрание и вие веднага ще насрочите след 3 дена заседание на комисията. Кое гарантира, че няма да се случи, нали, без да влизам дебат с залата, знам госпожо председател, че извън правилата. Това липса в правилата. След като бъде обявено предложението на сайта на Народното събрание, да има един минимален срок и той да бъде по-дълъг от 3 дни. Защото това нещо липсва в момента в самите правила. И на следващо място да се добави и минимален срок, след като е внесен доклада, да имаме 3-4 дена на народните представители, да видим какво се е случило на това заседание, всички да прочетем и чак тогава да се извърши гласуването. Това е като препоръка просто към правилата, защото ако го имаше, сега нямаше да има нужда ни от опозиция да се изказваме по този начин. Така, господин Кьосев. Да, повечето от нещата, които казах, вие съгласихте с тях. Не мога обаче да приема, че вие вярвате някакъв политически ангажимент. Да, вие сте управлявал с ГЕРБ и с ДПС. Вие сте избрал Борислав Белазелков заедно с ГЕРБ и с ДПС. Нали? Разбирам вашата лековерност по отношение на това, което ви говорят от ГЕРБ. Но всъщност, нали, за това в момента обсъждаме едни процедурни правила, с които да можем да направим по-прозрачен избор, макар че той е предрешен, нали, трудостояваме поредния кадър, уж независим, който пък е кадър на ГЕРБ, и го трудостояваме на една позиция. Нека да направим така, че да има едни по-прозрачни правила, пък ако не са прозрачни, да ги отхвърлим с гласуване, да гласуваме против и поне съвестта ни да е чиста. Благодаря ви.
Благодаря, господин Петров. Има ли други изказвания по процедурните правила? Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Има една фраза, че бързата работа е срам за майстора. Тя не знам дали може да се отнесе до сегашната ситуация, но е факт, че изведнъж много се забърза изборът на омбудсман, съответно сега пък и заместник омбудсман, които пък се явяват и евентуални министър-председатели на България в един служебен кабинет. Защо го казвам това? Ще напомня, че на 10 април се проведе изслушването на кандидатите за омбудсман. Връщам се на предната процедура. В Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество и 3 месеца този проект на решение за гласуване на омбудсман не се внасяше в Народното събрание. Изведнъж миналата седмица, от четвъртък за петък, скорострелно, много спешно, ние избрахме омбудсман. Съответно, започна да тече и срокът от 1 месец за избиране на заместник. И ето, че отново сме пред следващата позиция за избор и отново всичко се случва изключително бързо. Сега госпожа Кирова се ангажира, че тази процедура няма да се случи следващата седмица. От това, което ни беше предоставено вчера в комисията, обаче в хронограмата, аз видях, че на 30 юли ще проведем изслушване в комисията и на 31 юли ще бъде изборът в пленарна зала. Имаше тук заявено от нея, че това няма да се случи така. Нека да видим. Честно казано, аз не вярвам, защото има и един друг момент. Означава ли това, че госпожа Делчева вече знае кой ще е заместник омбудсмана? Тоест, виждам, че преди време Майя Манолова е провеждала един вътрешен избор на евентуални заместници. Дали това е правилно или не, няма значение. но сега, при сегашната ситуация, то няма и кога да се случи. Много добре беше отбелязано, че дори почти няма време, в което юридическите неправителствените организации могат да отправят въпроси към евентуалния кандидат. Изобщо тук действаме изключително бързо, скорострелно, може би защото предстоят избори. Ето, господин Петров това го намекна, възможно е. Но като цяло не трябва по този начин да се случва избора на подобни лица. Пак казвам, защото те са потенциални служебни премиери на нашата страна. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гюрев. Има ли реплики към изказването на господин Гюрев? Не виждам. Има ли други народни представители, които искат да се изкажат по проекта за процедурни правила? Заповядайте, господин Славчев.
Благодаря, госпожо председател. Като народен представител, който не е част от тази комисия, чиято инициатива разглеждаме в момента, иска да се запозная с тези правила, какво гласат. И ако госпожа Кирова или председателката на Народно събрание може да ми посочи къде в сайта на Народно събрание можем да ги намерим тези правила, ще съм изключително благодарен. Но като човек, който пък така смятам, че съм с висока IT култура, направих всичко възможно да ги намеря. Единствено, господин Дренчев ми ги предостави, тъй като е част от тази комисия, ми ги изпрати. Какво разглеждаме днес тук? Нещо, което го няма никъде качено и няма как народните представители да се запознаят с него. Това, което каза и господин Петров, господин Гюрев, че не са спазени никакви срокове. Какъв законодателен орган сме ние при положение, че не си спазваме собствените правила? Колкото до ситуацията с омбудсмана, ние тук доста говорихме по темата, че тя се е превърнала в една абсолютно ненужна институция, тъй като не върши никаква работа. Без значение дали ще се казва, как ще се казва омбудсмана, дали е стара, нов или така нататък, те не вършат никаква работа. И го казвам не от гледна точка на моята позиция като народен представител, а от позицията си на гражданин, който от 10 години е подавал над 20 жалби към омбудсмана и няма никакъв отговор. Това, което и господин Петров спомена преди малко, че на един от омбудсманите предходните се бореше срещу произвола на банките и частни съдебни изпълнители, който пък закон тя беше написала преди това. И го беше предложил и приел и гласувал в това Народно събрание. Тоест не в това, в предходно Народно събрание. А пък другия предходния, нейният колега, който пък стана конституционен. Сега го трудоустроиха ГЕРБ като заместник председател на комисията.
Моля по предмета на точката, господин Славчев. Напомням.
Каква е темата?
Процедурни правила.
Къде
за
са процедурните
проект за
правила?
Решение за процедурни правила за избор на заместник омбудсман, краткото заглавие.
Председател, аз преди малко ви обясних, че процедурните правила не са качени дори на сайта на Народното събрание, където би следвало всички народни представители да можем да се запознаем с тях. Няма ги и това пак е нарушение на правилника. Би следвало да бъдат там, за да може тук всички 240, не са 240, пак само Възраждане цялата група е тук, другите ги няма. Ма това сме свикнали вече, да ги търсим. Искрено се надявам, господин Петров, между другото, ще се обърне към вас. Ако сегашният омбудсман, който избраха управляващото мнозинство ГЕРБ, ДПС, Пеевски и така нататък, и БСП да не забравяме, че те бяха основна роля изиграха за избирането му, всъщност се оказа, че партньор и близък, много близък човек на шефа на юридически отдел на Народното събрание. Искрено се надявам пък заместник омбудсмана да не бъде близък на секретаря, главния секретар на Народното събрание, нали? Защото то стана малко абсолютна шуробаженащина. Така че за мен тези правила в момента по този начин, от вчера за днеска, буквално вчера за днеска, вчера си променихте правилника, който бяхме приели дневния ред, докъсно работихме хубаво, само с целия зор да вкарате днес тези правила за избор. И най-вероятно другата седмица с риск да понесете малко критика от Възраждане, защото друг няма кой да ви стане да ви говори. Така или иначе, само Възраждане се борят срещу ГЕРБ. Ще си вкарате и процедурата за избор на заместник омбудсман. Или омбудсман, да.
Благодаря, господин Славчев. Има ли реплики към изказването на господин Славчев? Не виждам. Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение по проекта за решение за процедурни правила? Не виждам. Закривам разискванията. И преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публично оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, както и процедурата за избор от Народното събрание, заедно с приложенията към решението, внесен от Комисията за пряко участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество на 24 юли 2025 година. Не съм обявила още режим на гласуване, защото изчаквам колегите да си седнат по местата. Навлизат доста хора едновременно. Това е причината. Моля режим на гласуване. Всички ли колеги успяха да гласуват? Не виждам вдигнати ръце. Моля, прекратете гласуването. Гласували 165 народни представители, за 112, против 45, въздържали се 8. Решението за приемане на процедурни правила е прието. Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред за днес, а именно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации. Уважаеми господин Чорбанов, предполагам, вие ще представите доклада на Комисията по образованието и науката. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо председател, моля само да ме направлявате, ако случайно се отклона от линията на правилника. Много държа да съм прецизен и коректен, за да няма по никакъв начин критики от залата. Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, номер 51-502-01-34, внесен от Министерски съвет на 17 юли 2025 година. На свое извънредно заседание, проведено на 24 юли 2025 година, Комисията по образование и науката разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, номер 51-502-01-34, внесен от Министерски съвет на 17 юли 2025 година. На заседанието присъства Бойко Пенков, заместник министър на здравеопазването и експерти от Министерство на здравеопазването. От име на вносителите законопроекта беше представен от заместник министър Бойко Пенков. Предложен законопроект цели създаване на възможност за автоматично признаване въз основа на придобити права на професионални квалификации за медицински сестри с общ профил, преминали формални обучения по специална програма за повишаване на квалификацията, с цел да се отговори на всички минимални квалификационни изисквания, определени за професията медицинска сестра с общ профил, Директива 2005/36/ЕО, и ще се транспонира Директива на Европейския съюз 2024/505, с което ще се изпълни мярка 150 от плана за действие за 2025 година с мерките, проистичащи от членство на Република България в Европейския съюз. Също така, със законопроекта се актуализират минималните квалификационни изисквания за професиите медицинска сестра, лекар по дентална медицина и магистър фармацевт и знанията и уменията, които трябва да бъдат придобити по време на обучението, както ще се транспонират разпоредби на делегирана директива ЕС 2024/782, с което ще се изпълни мярка 151 от плана за действие за 2025 година с мерките, проистичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Заместник министър Пенков поясни частта от законопроекта, която изрично урежда последиците от обучението по специалността медицинска сестра общ профил в Румъния, защото е променена съответната нормативна база в Румъния и е постигнато изравняване с европейските изисквания за тази регулирана професия. В дискусията взеха участие народните представители Мариана Бояджиева, доцент Виолета Комитова и професор Андрей Чубанов. Те изразиха подкрепа на законопроекта, уреждащ автоматичното признаване на три важни за обществото професии – медицински сестри, лекари по дентална медицина и магистър-фармацевти. Беше дадена оценка, че един от позитивите на членство Република България в Европейския съюз е, че в различни области се въвеждат минимални изисквания, които трябва да бъдат валидни за всички страни членки. Също така, законопроектът беше оценен като важен, защото се изпълняват мерките от плана за възстановяване и устойчивост и се удовлетворяват изисквания страната да не подлежи на наказателни процедури. След проведено гласуване с 13 гласа за, 5 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от парламентарната група на Възраждане, 1 от парламентарната група на ДПС Ново начало, 2 от парламентарната група на БСП Обединена левица, 1 от парламентарната група на ИТН и 1 от парламентарната група на МЕЧ, 1 от парламентарната група на Величие, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, Комисията по образование и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, номер 51-502-0134, внесен от Министерски съвет на 17 юли 2025 година. Благодаря.
Благодаря, професор Чорбанов. Уважаеми колеги, откривам разискванията по законопроекта. Има ли желаещи народни представители за изказване? За изказване ли? Да, заповядайте тогава, ако ще се изказвате. И после господин Папов. Добре.
Благодаря, госпожо председател. Както и на комисия, ние в зала сме, да кажем, почти задължени да подкрепим в момента този проект за изменение на закона, защото, както знаем, ситуацията в системата на здравеопазването от към медицински сестри е трагична. Имаме над 30 000 души недостиг в момента, което е изключително зле като оценка за това, което се е извършило през последните 35 години, а пък през половината от тези 35 години управляваща партия или част от управлението беше партия ГЕРБ. И трябва да кажем, ако трябва да сме честни, че те носят огромна отговорност за това, което се случва в момента. А това, което се случва в момента е, че много медицински сестри получават заплата 1500 лева в момента. Това е минималната по колективния трудов договор, която в момента голяма част от медицинските сестри, за съжаление, получава. Сега с това, което ще приемем днес, даваме възможност на определен брой медицински сестри да започнат по-бързо работа в България. Става дума за тези, които са специализирали или в момента специализират в Румъния, която очевидно се е справила по-добре с изискванията на европейските партньори, които също улесняват до някъде процеса на модернизация на тази професия. И тъй като има много и в никакъв случай няма да стигне времето да изброим всички начини, по които може да се привлекат млади специалисти като медицински сестри, ще дам един много малък пример, който може би би решил една 20-та проблема. Но в огромна част от нашите общини в България в момента липсват неотложни кабинети. Това е факт в над 100 общини, като някои от тях са доста големи и мога да дам доста примери. Един от най-лесните за мен като пример е от моя регион, община Раднево, която е с над 20 000 души население. Няма неотложен кабинет от времето на COVID насам. И като народен представител бях принуден да провеждам редица срещи и да се сблъсквам с необяснимата апатия и с отблъскващото умиротворение, което е обзело всички институции, с които се срещнах по този повод. А става дума за неотложен кабинет само в тази община, където могат да бъдат назначени две медицински сестри веднага. Като става дума за над 100 общини, става дума за няколко стотин медицински сестри, които могат да получат възнаграждение и дългосрочна заетост в тези неотложни кабинети. Няма да влизам в подробности какво означава за няколко десет хиляди души в една община да имат неотложен кабинет или да нямат. Аз лично се срещнах и с директорите на регионална здравна инспекция в региона и на Националната здравна осигурителна каса и с началниците на големите болници и с председатели на лекарски сдружения, на личните лекари. И всички тези хора ми казаха, че е почти невъзможно да се случи това. До там сме се докарали, че в община с 20 000 или с 30 000, понеже има и такива общини, ние не можем да открием неотложен кабинет и след петък вечер просто няма кой да ви направи една елементарна инжекция. Ако ви ухапи куче, представете си. Това, предполагам, колегите ще дадат и други примери, но когато гласуваме днес и се опитаме да направим малка крачка към разрешаване на този огромен проблем, който буквално представлява изчезването на медицинските сестри в България. Уважаеми колеги от ГЕРБ, във вашия преден мандат медицинските сестри изчезват. И дано да вземете адекватни мерки в рамките на това управление, защото нещата са наистина изключително тежки. И колегите ще допълнят каквото още има. Ние ще подкрепим в крайна сметка законопроекта. Благодаря.
Благодаря ви, господин Проданов. Има ли реплики към изказването на господин Проданов? Не виждам. Заповядайте за изказване, господин Папов.
Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа народни представители, в моето изказване искам да кажа точно две неща. Ще се опитам да съм максимално стегнат и една критика, която не я приемайте за яждане, добронамерена, както към сега управляващото мнозинство, така и тези, които участваха в предното управление. Колко неща има в този план за възстановяване устойчивост, за да се вземат едни пари? Тук включваме директиви с образование, какво друго да очакваме? Нямат ли край тези неща, които са вложени в този план? Относно така разглежданата ратификация, искам да наблегна точно на две неща. Едното е, ние ще бъдем подложени на наказателна процедура, а ние сме винаги против заплащането на такива неща. Така че за това подкрепяме. Другото нещо, което искам да кажа е, че всяка една наука, тя е динамична, тя не е статична. Развива се както и денталната медицина, така и фармацията, така и обучаването на медицински сестри. Затова професионалната квалификация налага да се добавят нови предмети. Разбрахме от самият доклад, че ще се въведат нови неща и затова ние ще ги подкрепим и двете. Очакваме да видим кога ще бъде и второто гласуване, за да мине това отред. Разбираме, че ще е другата седмица. Надяваме се и там да приключим с тази ратификация, за да можем ние да не очакваме наказателна процедура от Европейския съюз. Благодаря.
Благодаря, господин Папов. Има ли реплики на изказването на господин Папов? Не виждам. Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение по законопроекта? Не виждам. Закривам разискванията, преминаваме към гласуване. И така, колеги, поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, номер 51-502-01-34, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2025 година. Моля, режим на гласуване. Всички ли народни представители гласуваха? Моля, прекратете гласуването. Гласували 140 народни представители, за 137, против 0, въздържали се 3. Законопроектът е прият на първо гласуване. Заповядайте, господин Чорбанов, за процедура, предполагам.
Госпожо председател, дами и господа народни представители, ще се възползвам от процедура по член 79, алинея 1 от правилника и правя предложение за намаляване на срока за писмени предложения по току-що приетия закон за изменение и допълнение на закона за признаване на професионалните квалификации на 3 дни.
Благодаря, господин Чорбанов. Уважаеми колеги, процедурно предложение за намаляване срока между двете гласувания на законопроекта. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Гласували 138 народни представители, за 126, против 10, въздържали се 2. Предложението е прието. С това приключихме законодателната част от днешната ни програма и преминаваме към парламентарния контрол. Преди да пристъпим към устните отговори, да направя съобщение за получени писмени отговори на въпроси и питания за периода от 11 юли 2025 до 24 юли 2025. Писмени отговори от министъра Атанас Запрянов на два въпроса от народния представител Славчо Крумов. Писмени отговори от министър Борислав Гуцанов на два въпроса от народния представител Божидар Божанов, на въпрос от народния представител Деница Сачева, на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова, на въпрос от народния представител Иван Белчев, на въпрос от народните представители Искра Михайлова Копарова и Атидже Алиева Вели, на два въпроса от народния представител Любен Иванов, на въпрос от народния представител Халил Летифов, Шендуан Халит, Байрам Байрам, Елван Гюркаш, Айтен Сабри и Сейфе Мехмедали, на въпрос от народния представител Юлиана Матеева. Писмени отговори от министър Георгиев, на въпрос от народния представител Божидар Божанов и на въпрос от народния представител Стела Николова. Писмени отговори от министър Георги Георгиев, на въпрос от народния представител Златан Златанов, на въпрос от народния представител Любен Иванов, на въпрос от народния представител Людмила Илиева и на въпрос от народния представител Явор Хайтов. Писмени отговори от министър Георги Тахов, на два въпроса от народния представител Айлин Пехливанова, на два въпроса от народния представител Ваня Василева, на въпрос от народния представител Любен Иванов, на въпрос от народния представител Петър Петров, на три въпроса от народния представител Свилен Трифонов, на три въпроса от народния представител Стела Николова, на два въпроса от народния представител Стоян Таслаков. Писмени отговори от заместник министър-председател и министър Гроздан Караджов, на въпрос от народния представител Любен Иванов, на въпрос от народния представител Стела Николова. Писмени отговори от министър Даниел Митов, на въпрос от народния представител Атанас Славов, на три въпроса от народния представител Божидар Божанов, на 8 въпроса от народния представител Борис Аладжов и Александър Койчев, на 2 въпроса от народния представител Ивайло Мирчев, на въпрос от народния представител Кристина Петкова, на въпрос от народния представител Любен Иванов, на 2 въпроса от народния представител Мария Илиева, на 2 въпроса от народния представител Михаил Митов, на въпрос от народния представител Николай Радулов, на въпрос от народния представител Петър Петров, на 2 въпроса от народния представител Свилен Трифонов, на въпрос от народния представител Стела Николова. Писмен отговор от министър Жечо Станков на въпрос от народния представител Любен Иванов. Писмени отговори от министър Иван Иванов на въпрос от народния представител Александър Симичиев, на 2 въпроса от народния представител Божидар Божанов, на въпрос от народния представител Деница Симеонова, на въпрос от народния представител Десита Петкова, на 2 въпроса от народния представител Ивайло Мирчев, на въпрос от народния представител Иван Белчев, на 2 въпроса от народния представител Йордан Иванов, на въпрос от народния представител Мартин Димитров, на въпрос от народния представител Николай Златарски, на 2 въпроса от народния представител Петър Петров, на въпрос от народния представител Стела Николова, на въпрос от народния представител Стоян Таслаков. Писмени отговори от министър Иван Пешев на 4 въпроса от народния представител Ивайло Мирчев, на въпрос от народния представител Ивелин Михайлов, на въпрос от народния представител Кристина Петкова. Писмени отговори от министър Красимир Вълчев на 3 въпроса от народния представител Елисавета Белобрадова, на въпрос от народния представител Кристина Петкова, на въпрос от народния представител Стоян Таслаков. Писмени отговори от министър Манол Генов на 2 въпроса от народния представител Божидар Божанов, на въпрос от народния представител Димитър Гюрев, на въпрос от народния представител Любен Иванов, на въпрос от народния представител Стела Николова, на въпрос от народния представител Татьяна Султанова-Сивева. Писмени отговори от министър Мариан Бачев, на въпрос от народния представител Десита Петкова, на въпрос от народния представител Манол Пейков, на въпрос от народния представител Свилен Трифонов. Писмени отговори от министър Петър Дилов на 2 въпроса от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от министър Силви Кирилов на въпрос от народния представител Александър Симичиев, на въпрос от народния представител Виолета Карпачева, на въпрос от народния представител Джипо Джипов, на два въпроса от народния представител Иван Белчев, на въпрос от народния представител Любен Иванов, на въпрос от народния представител Петър Петров. Писмени отговори от министър Теменужка Петкова. На въпрос от народния представител Божидар Божанов, на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев и народните представители Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, на 4 въпроса от народния представител Кристина Петкова, на 2 въпроса от народния представител Любен Иванов и на въпрос от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от заместник министър-председател и министър Томислав Дончев на въпрос от народните представители Искра Михайлова Копарова и Атидже Алиева Вели и на въпрос от народния представител Любен Иванов. И така, уважаеми колеги, пристъпваме към парламентарния контрол. Пръв ще отговаря на въпросите заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на въпрос от народния представител Ивелин Първанов Първанов относно възникнали проблеми с продажбата на билети за българските държавни железници. Заповядайте, господин Първанов, да представите своя въпрос.
Госпожо председател, господин министър, през последните месеци постоянно възникват проблеми с продажбата на билети за БДЖ, създаващи проблеми при разпределението на местата и настаняването на пътниците във вагоните по националния ни превозвач. Два конкретни примера в тази връзка. На 7 юни пътнически влак 20-231 от София за Русия и Варна имаше първи вагон с 6 местни купета, докато от касите на Централна гара София бяха разпродадени билети за 8 местни купета. Наложи се железопътната бригада да се справя с възникналия проблем и да настанява пътниците с закупени билети, но останали без места. Това допълнително затрудняваше работата на кондукторите и началника на влака. На 21 юни същия влак с номер 20-231 се сблъска с подобен проблем. Оказва се, че почти половината пътници се качиха без билети на гара София Север, поради това, че единствената каса на гарата не е успяла да продаде билети на железници на желаящите. Същия ден подобен проблем с същия влак се получи и на гара Червен бряг, където пък касите са спрели работа заради спиране на електричеството. И на гара София Север и на гара Червен бряг началникът на влака получи телеграми, за да вземе мерки за настаняването на пътниците останали без билети. Кондукторите и началникът на влака бяха затруднени при изпълнението на задълженията си, защото се налагаше да поемат функциите на касиерите. Железопътната бригада беше натоварена допълнително. Във връзка с гореизложеното, моят въпрос е: какви мерки възнамерявате да предприемете за отстраняване на проблема с обслужването на пътници от касите на гарите? Ако касите не могат да подобрят своята работа, предвиждате ли да увеличите допълнително железопътните бригади, които обслужват влаковете, защото през летния отпускарски сезон броят на пътниците е нараства? Благодаря.
Благодаря ви, господин Първанов. Заповядайте, господин заместник министър-председател, да отговорите на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, благодаря ви за вашия въпрос. Най-краткият отговор на поставения от вас огромен проблем е защо имаме такива затруднения при продажбата на места и в смяната им в последния момент. Това е липсата на достатъчно вагони в БДЖ пътнически превози. Към днешна дата мисля, че над 50 вагона общо, поради засиления интерес от пътуване през лятото с железопътен транспорт, липсват. Когато не може да се разчита на едни и същи влакови композиции, се налага в последния момент да се добавят, да се пускат различни от предвидените вагони и тогава се получават случаите, каквито вие сте описали. Тоест да се продават билети за 8 местни купета, а пък всъщност накрая вагона, който се закача, да е 6 местни купета. Сам разбирате, че това е наследен проблем. Не е възможно и решението му е радикално и едно. Да се купят достатъчно нови, модерни подвижни състави, с които да се поддържат едни и същи композиции на влаковете, съответно и тези композиции да са с ясно разписани номера на местата, така че като се качиш във вагона, наистина да седнеш на собственото си място. Тъй като това не е направено от предишните ръководства, аз съм в неудобната ситуация днес да се оправдавам пред вас за това, което не е направено, а не е направено достатъчно инвестиции и не са направени необходимите реформи. Иначе конкретно по вашия въпрос, мога да ви информирам, че освен на билетните каси, на място във влака, билети се издават и в бюрата, и в касите за предварителна продажба електронно, чрез системата за онлайн резервация и билето издаване. Именно с цел да се избегнат такова струпване на билетните каси в последния момент, железопътният превозвач насърчава своите клиенти да ги купуват билетите си за съответното пътуване предварително, лесно и удобно през онлайн системата. За улесняване на пътуващите през летния сезон е стартирана и 30-дневна предварителна продажба за всички бързи влакове, за да могат хората спокойно да планират своето пътуване и да имат достатъчно време за купуване на билети. Описаните от вас случаи се отнасят за най-натоварения бърз влак от София за Варна и Русе, който прави връзка през Мездра с влака за Видин. След началото на втория етап от ремонта на коловозното развитие на Централна гара София през май 24-та година, за приемно отправен коловоз по направлението София, Варна, Видин и Русе, в експлоатация остана един единствен коловоз, това е 13-ти коловоз. И за много от влаковете в началник край на града по маршрута се превърна гара София Север, която знаете е малка и с ограничен капацитет. За улесняване на пътниците ние на Централна гара сме разкрили обслужване с мотрисни влакове от едната гара до другата, но когато пък те се струпат на гара Север и не са закупили предварително билетите и в последния момент искат да си закупят билети, ето това се е случило в този конкретен случай. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте да зададете, да отправите реплика. Господин Първанов.
Господин министър, благодаря за отговора. Доколкото се спомням през пролета на един от предишните ми въпроси, вие бяхте отговорили, че през лятото очакваме да получим допълнителен подвижен състав, който ще бъде закупен от бюджета на Транспортно министерство. Говорихте за някакви нови вагони. Мисля, че вече половината лято почти се изтъркули. Може би сега е момента да проверим какво става с тези вагони. Ще пристигнат ли, няма ли да пристигнат. Другото нещо, което е, може би пък забелязвам, че тези мотрисни влакове, които отиват от Централна Софийска гара до София Север, на тях не се извършва контрол от кондуктора. Ясно е, времето е малко, но може би поне хората, които се качват, да се качват такива, които имат билети, защото прехвърлянето от едната композиция на другата на София Север отнема не повече от 10 минути и не вярвам, че за 10 минути, която и да е каса, може да обслужи 20, 30 или 50 пътника, които са се качили без билети. Благодаря.
Благодаря ви, господин Първанов. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, за лятото, но става дума за следващото лято. Тъй като от закупуване на новите мотрисни влакове до тяхното, за тяхното производство, необходими между 2 и 3 години, първите ще започнат да идват лятото на следващата година. Тоест за това лято ние сме в тотална криза в момента. България, мисля, че никога не е изживявала толкова тежка криза на липса на железопътни вагони, на железопътни мотриси. Може би сте чули, че по най-ненатоварените направления, т.е. 36 влакове с къси дестинации, в момента качваме пътниците на хубави климатизирани автобуси по простата причина, че нямаме влакови композиции, господин Първанов, и това е плод на наследството, което предишните ръководства са оставили. Така че за 2 месеца част от влаковете ще бъдат пренасочени към най-натоварените направления и това ще даде само едно много малко облекчение за пътуващите по железницата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Грозданов. Преди да дам възможност на господин Първанов да зададе следващия си въпрос към вас, само, уважаеми колеги, да направя едно съобщение, тъй като вчера беше внесено искане с входящ номер 51-554-00-198 24 юли 2025 година от Асен Василев и група народни представители за свикване на извънредно пленарно заседание на 29 юли 2025 година вторник с дневен ред първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения с вносители съответно Цончо Ганев и група народни представители, Ивелин Михайлов и група народни представители, Асен Василев и група народни представители, Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов. Ви информирам, че тъй като същите законопроекти се обсъдиха и гласуваха на днешното пленарно заседание, така направеното искане остава без дневен ред, т.е. предмет, и поради това няма да бъде свикано извънредно заседание на 29 юли 2025 година, тъй като вносителите не са оттеглили искането си все още, нали, да направя съобщение с оглед организацията на работата. Сега преминаваме към въпрос от народния представител Ивелин Първанов относно средствата и техническите приеми, използвани от БДЖ за предотвратяване на летните закъснения на пътническите влакове. Заповядайте, господин Първанов, да развиете вашия въпрос. Имате 2 минути.
Госпожо председател, господин министър, редовно през летния сезон има закъснение на пътническите влакове, пътуващи на големи разстояния, и настъпват нарушения в разписанието на БДЖ. Не прави изключение и тази година. Оказа се, че причината за закъсненията са намалените скорости на влаковете поради повишената температура през лятото и опасенията да се изкривят релсите, което да доведе до дерайлиране на композициите. Къде и сколко ще се намали скоростта, се определя от поддръжката на конкретния железопътен участък. Преди години са били предприемани мерки с помощта на влекачи и прикачени към тях цистерни с негасен авар. Пръскали са се от двете страни релсите с вар, тъй като тя е бяла, отблъсква слънчевите лъчи и намалява нагряването на релсите. Тази практика е широко ползвана от БДЖ през 80-те и 90-те години на миналия век. Тогава е имала ефект. В някои държави релсите също се боядисват отстрани с бяла боя, което означава, че тази мярка има ефект. Сега в някои железопътни секции имаме информация, че се боядисва на ръка, но това се прави на добра воля. Във връзка с гореизложеното, въпросът ми е: какви мерки и средства предвижда да предприеме БДЖ през горещите летни месеци, за да се запази скоростта на пътническите влакове, да се съхрани конкурентоспособността на нашия национален превозвач и да не се нарушава разписанието на движението на влаковете. Благодаря.
Благодаря ви, господин Първанов. Заповядайте, господин заместник министър-председател, да отговорите на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, връзка с пратени от вас въпрос, бихме искали да информираме, че БДЖ Пътнически превози поетапно въвежда мобилни устройства за издаване на превозни документи на пътниците във влака и валидиране на издадени вече такива от железопътните гари или от спирките, както и онлайн. По-голямата част от превозните служби вече са снабдени с мобилни устройства, с помощта на които издаването и проверката на превозни документи във влаковете е по-лесно, по-удобно и много по-бързо.
Няма да ви зачитаме времето.
Извинявайте, госпожо председател.
Няма проблем.
Разговарях с народните представители.
Разсейвате министъра. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Първанов. Средствата и техническите приеми, използвани от НКЖИ, който е управител на железопътната инфраструктура за предотвратяване на летните закъснения на пътническите влакове, мога да ви дам следната информация. Видът на конструкцията на железния път в България бива два вида. Едините се казват наставов и безнаставов релсов път. Наставовия релсов път е тип железен път, при който релсите се съединяват посредством настави, метални елементи, които свързват краищата на две релси с помощта на болтови връзки. Дължината на този тип релси от 25 до 30 метра между двете релсови нишки се оставя температурна междина, която да работи при и да компенсира свиването и разширяването на метала при различните температури. Предимствата на този тип конструкция е по-лесна поддръжка, по-евтин и по-сравнително по-бърза смяна на релсите при възникнала необходимост. Но има и много недостатъци, по-висок шум и вибрации, този характерен звук на влака, с който всички сме свикнали, по-бързото износване на наставите и релсите в тази зона, по-нисък комфорт при пътуване в сравнение с безнаставовия релсов път и не позволява движение на влаковете с високи скорости, т.е. само до 100 км в час можете да се движите. Както знаете, стратегията на българската държава е всички главни линии да станат с скорост на движение до 160 км в час. При реконструкция и изграждане на нови железопътни трасета магистрали с европейско финансиране по направленията Калотина, Свиленград, Пловдив, Бургас, положеният железен път е изцяло без наставов. Сред основните приоритети на НКЖ изграждането на безнаставов релсов път, като този път представлява безкрайно дълга релсова нишка. Той е широко разпространена съвременна конструкция на горното строение на железния път, като се експлоатира в различни температурни условия, осигурява съществен технико-икономически ефект. Предимствата за повишена плавност на движението в сравнение с наставовия път, удължаване на междуремонтните заводи, срокове и намаляване на разхода на метал при наставите, подобряване използването на стомбетонови траверси. Ние се намираме в умерения климатичен пояс и нашия температурен диапазон се характеризира с разнообразен климат от минус 38 до плюс 45 градуса. Поради тази причина през летния сезон се въвеждат така наречените температурни ограничения, т.е. намаляват се значително скоростите на движение заради така нареченото измятане на релсите при повишените температури. За да бъде гарантирано безопасно състояние на железопътния транспорт при повишаване на температурата, според установените регламенти, в зависимост от типа на релсовия тип, скоростта на движение се ограничава в диапазона от 40 до 60 км в час при достигане на критични температури. Ще продължа следващите минути.
Благодаря ви. Заповядайте за реплика, господин Първанов.
Благодаря, господин министър, но разбирате, че при съвременните комуникации и съвременните изисквания движение на транспортно средство с 40 до 60 км на голямо разстояние в случая прави железницата неконкурентоспособна. Аз не случайно съм пуснал това кратко видео там. Виждате как използват германците един подвижен състав, точно за намаляването на температурата. При тях това е с боя. Боядисват и от двете страни релсите, за да не се нагряват. Ясно е, че тази година наистина имаме аномални температури и едва ли другото лято ще бъде по-хладно. Мисля, че трябва да се вземат някакви генерални мерки, но след като вече е открита топлата вода, мисля, че ние няма нужда на ново да я откриваме. Може би една такава кратка инвестиция ще ни помогне. Не казвам, че тя ще свали кой знае с колко температурата, но понякога разлика от 7-8 градуса наистина е важна при метала, така че надявам се тази иновация да бъде използвана. Всъщност, то не е нещо ново. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте за дуплика, господин заместник министър-председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, такива вагончета имаме и ние. Ние ги използваме. Откакто са започнали горещените, ние много активно ги използваме. Днес даже имах повод да проверя няколко дестинации, защото в южната част, вече към Димитровград линиите, се обработват не само с вар, както е традиционното обработване, а с фасаген. Т.е. с същата боя, с която виждате тук, че се обработват, от същите такива вагончета, които железниците си пригаждат от собствени стари вагони, сме пригодили и ние, и НКЖ ежедневно боядисва или варосва линиите. Това, което видяхте, е боядисване на линията отстрани чрез водностройна технология. Това, което правим ние, господин Първанов, и тук трябва да ви заведа, за да видите как го правим ние, за да го пратите на германците, да го видят, да придобият опит от нас и да започнат. Ние не само... Да, защото там ръчният труд много по-скъпо тук, но ние ги боядисваме включително и на ръка с фасаген, за да не ги измива дъжда. Тоест грижата за безопасността у нас е на още едно ниво над това, което вие показахте на филмчето. Бъдете сигурен, че ежедневно следим този процес, защото безопасността е пред всичко останало. Пред комфорта, пред климатиците, пред всичко останало, дори пред закъсненията. Ограниченията, за които казахте, че не съответват на съвременната железница, мога да ви покажа същите такива филмчета за отменени влакове в цяла Европа, особено в Италия, в по-южните държави. Отменени влакове, колегата ми онзи ден говорих с железопътния ми колега в Гърция. Тоест отменени. Ние тук нямаме отменени. И навсякъде за този тип релси това е температурата. Това е стандарт. Не е измислица на българските железници. И това е стандарт за безопасност. Благодаря.
Благодаря ви, господин Караджов. Преминаваме към въпрос от народния представител Веселин Вешев относно експресни влакове, подминаващи гара Търговище. Заповядайте, господин Вешев, да зададете вашия въпрос.
Благодаря, госпожо Киселова. Уважаеми господин министър, експресен влак 2601 от София за Варна тръгва от Централна гара София в 7:40 и пристига в град Варна в 14:27 часа, което е чудесна придобивка, защото ЖП транспортът е с по-ниска цена на билетите и абонаментните карти за пътуване. Единствената област и областен град, където експресният влак преминава, но не спира, е Търговище. Влакът спира в град Мездра, в Плевен, Горна Оряховица, Шумен и Варна. На пътниците от другите градове по линията, в чието гари влак 2601 не спира, като Роман, Червен бряг, Левски и Павликени, е осигурена възможност да се прикачат на влак 2601 на гара Горна Оряховица. Там влакът пристига в 11:15 часа. А преди него по разписание в 10:55 на същата гара е пристигнал бързия влак 2611, който тръгва от Централна гара София в 6:50 и е спирал на техните гари. Само пътниците от област Търговище не могат да се възползват от експресния влак 2601, като се прикачат на гара Горна Оряховица, защото в Търговище експреса не спира. Следващата му спирка е в град Шумен. Същото важи и в обратна посока от Варна към София. Влакът 2602 тръгва от град Варна в 16:35 часа и пристига в София в 23:12, преминавайки без да спира през гара Търговище около 18:30 часа. Само за жителите на област Търговище не е осигурена възможност да използват експресния влак 2602, защото той не спира в този областен град. В този смисъл въпросът ми към вас е следния. Каква е причината експресните влакове 2601 и 2602 да подминават град Търговище и така да лишават гражданите на област Търговище от бърз влаков транспорт от и до София и Варна, и може ли да се коригира разписанието така, че да се коригира този пропуск? Благодаря.
Благодаря, господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вешев, най-краткият отговор на вашия въпрос е, ако влака започне да спира на повече от няколко спирки, той вече няма да е експресен. И второ, не са лишени жителите на Търговище от влакове, защото този експресен влак е допълнителен. Тоест, редовното разписание на БДЖ, в него има както няколко пътнически, така и няколко бързи влака, които те могат да ползват по направлението Търговище-Варна. И експресния влак, той поема Основно натоварването за лятото, когато се пътува към морето, от София и от онези възлови гари, така наречени, каквато е Мездра, но каквато не е Търговище. Както знаете, с едно мое решение от 15 юни до 15 септември са въведени тези сезонни експресни влакове 2601-2602 по маршрутите София, Плевен, Шумен, Варна и обратно, както и по направлението София, Сливен, Бургас. Целта е да се увеличи капацитетът на пътническите железопътни превози през летния период, когато се отчита значително по-голям повишен пътникопоток към морските дестинации. Маршрутите на тези сезонни влакове включват спиране само на най-натоварените гари, които генерират най-голям пътникопоток или са ключови при